Колы Ермаловича, Казіміра Мушынскага таксама, рыхтуецца таксама да выдання выбранае Паўла Шпілеўскага, Міколы Нікіфароўскага, Адама Багдановіча. Всё справа ў тым, што каб знаходзіліся людзі, якія прыхтавалі нам гэтыя тэмы, это адно, а другое, каб знаходзіліся сродкі.
На хвалях Радио Свобода гучить вольная студия. Я Михася Скобла, а 50 тому белорусского книгозбору стали еще нагодой для нашей встречи с основальником и координатором этого проекта Кастусем Цвиркам. Спадар Кастусь, з кнігазбораўскіх тамоў найбольшы наклад 10 тысяч асобнікаў меў зборнік «Філяматы і філярэты», падрыхтаваны асабіста вамі, выйшаў ён у 1998 годзе. Найменшым накладам усяго 700 асобнікаў пазалетась выйшаў том пад назвай «Расстраляная літаратура», зборнік твораў пісьменнікаў, знішчаных камуністычнай уладай. А вас не трывожыць, што пры такім спадзе цікавасці да беларускай кнігі яшчэ праз 10 гадоў кніга збор, магчыма, не будзе для каго выдаваць.
Вельмі і вельмі гэта трывожыць. Бачыце, як упаў попыт на літаратуру наогул, у тым ліку на кнігі беларускага кнігазбору. Прычыны, відаць, я думаю, кожны ведае. Па-першае, тое, што пакупніцкая здольнасць у людзей зменшылася, але асноўная прычына ў тым, што беларусы адвярнуліся ад сваёй роднай мовы. Трэця прычына, што рынак перапоўнены всякой літаратурай. Але я думаю, да беларускай літаратуры цікавасць будзе і будзе павышацца цікавасць. Таму што я цяпер назіраю, як моладзь хінецца да сваіх каранёў, да беларускай літаратуры, культуры, да беларускай мовы. От гэта падбадзёрвае, і я думаю, з цягам часу мы будзем уже не зніжаць тыражы, а наадварот павялічваць.
Серыя «Беларускі кнігазбор» ўжо стала падзеяй у культурным жыцці нашай краіны. Скажыце, ці дапамагае вам дзяржава, хоць бы ў выданні тых пісьменнікаў і твораў, якія той жа дзяржавай заўсёды лічыліся добранадзейнымі? Прыкладам, гады два таму у вашай серыі выйшлі выбраныя творы Кандрата Крапівы.
Беларускі кнігазбор – гэта многатомнае выданне, я ўпэўнен, што да дзяржаўнай важнасці. І тут вельмі б хацелася, каб дзяржава звярнула ўвагу на гэта выданне, і каб кнігі гэтай серыі былі ў бібліятэках наших. Дайсці до бібліотек уже яны не заўсёды доходять. Но было домовлено з Академії наук, что хоча б одну книгу у год за кошт державних сродков выдавалася праз видавецтва академічне «Беларуская наука». І поэтому праз «Беларускую науку» мы уже выдали три томи нашей серії. «Кондрат Крапіва», «Беларуський історичний і рыцарський роман» і вибрані твори нашої видатної пісьменніцы Алены Васілевіч. Не дапамагалі фінансава, а хаця б каб зрабілі так, каб нашы кнігі траплялі ў бібліятэкі дзяржаўныя.
Спадар Кастусь, вы як пісьменнік працуеце ў многіх жанрах, але ніколі, калі я не памыляюся, не пісалі фантастыку.
Не.
Давайце трохі пафантазіруем. Калі б вы апынуліся на пасадзе кіраўніка міністэрства кнігадрукавання з неабмежаваным бюджэтам, якою была б ваша выдавецкая палітыка?
У мяне была б такая палітыка, каб чытач зацікавіўся беларускай кнігай, а каб ён зацікавіўся, сапраўды трэба і фантастычныя раманы, каб былі гістарычныя раманы, тое, чым цікавяцца людзі. Я б арганізаваў выпуск кніг для дзяцей. Это сама важнае. У нас няма такога ўжо спецыялізаванага выдавецтва, яно патрэбна, каб было. Каб мы праз гэта выдавецтва выдавалі для дзяцей розных узростаў, для маленькіх кніг, цікавыя для іншых узростаў, але каб гэта кнігі былі цікавыя і не толькі, ну, знайсці беларускія харошыя кнігі, і разам з тым перакласці лепшыя творы сусветнай літаратуры на беларускую мову і даваць яе ў вельмі харошым афармленні, так каб зацікавіць маленькага чытача. Шырокую магчымасць далі б мы пісьменнікам, якія пішуць пра жыццё праўдзіва, хораша. Калі я працаваў галоўным рэдактарам выдавецтва «Берлітфонд» была задума зрабіць серію под агульной назвой «Мастакі Беларусі», Хруцкі, Бялыніцкі Біруля, да много інших мастакоў, якія вельмі ценяцца во всім свете. Мы выдали только одну, змогли выдать, Єзепа Драздовича, каб мы дали школьникам нашим, студентам вот такие книги, яны побачили, якая у нас прыгожая мастацкая культура.
И хіба напоследок расскажите про найбліжэйшыя пляны беларускага кнігазбору, чым распачнецца другая паўсотня гэтай знакамітай серыі.
У наших планах выбраная гісторыка Мікола Ермаловіча. У першую чаргу яго самую галоўную кнігу «Беларуска дзяржава Вялікае княства Літоўскага», а таксама вельмі многа ў яго артыкулаў, якія друкаваліся ў перыёдыцы, вельмі цікавыя артыкулы. Там пра гісторыю, пра літаратуру, гутаркі ў яго ёсць, мастацкія творы, апавяданні, вершы. У яго вельмі цікавыя лісты да розных асоб. Калі вот мы гэту кнігу выдадзім, это будзе вельмі павучальная кніга для ўсіх нас. І адначасова мы працуем таксама, вот рыхтуем да выдання кнігу Казіміра Сваяка, нашага паэта, ксяндза 20-х гадоў, у якую ўвойдзе не толькі яго паэзія, а таксама і проза, і публіцыстыка. Раз ужо мы выдалі 50 томоў, 50-ы том гэта выбраныя творы Максіма Гарэцкага, мы вырашылі адзначыць гэта свята, таму што для нас гэта вялікае свята. Па сутнасці, адна чацвёртая частка нашага грандыёзнага плана ўсё-такі выканана. Для нас гэта вялікае свята, я думаю, і для чытачоў гэта свята. Поэтому мы гэта свята вырашылі адзначыць у Палацы мастацтва ў Мінску 17 сакавіка у 18 гадзін. І на гэта свята мы запрашаем усіх, хто любіць беларускае слова, хто цэніць нашу вялікую спадчыну.
Прагучала перадача «Вольная студыя», гостем якое быў галоўны рэдактар выдавецтва «Беларускі кнігазбор» Кастусь Цвірка. Нагадаю, што нядаўна ў слыннай серыі выйшаў 50-ы том творы Максіма Гарэцкага. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Свобода, вы слухаете программу «Культагляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет». И это расповед про культурный позитив. Нечаканное сполучение решта отпрацаванного материала часто выглядит вельми цікаво. Вот и зараз. Мы атрымалі кніжку вершаў вядомага музыкі-эксперыментатара Сергія Пукста. Кніжка завецца «Чужое паветра» і надрукавана на абрэзках паперы, якая засталася ад іншых выданняў. Усе тэкстыкі друкуюцца не ўпершыню. Спачатку яны склаліся ў невялічкую самвыдатаўскую кніжку, якая паспела стаць сапраўдным рарытэтам. А зараз адбылася, так бы мовіць, афіцыйная прэзентацыя друкаванай версіі. Вершы Пукста працяг ягоных музычных пошукаў. У гэтых радках лёгка адшукаць спасылкі на рускую абсурдысцкую паэзію пачатку мінулага стагоддзя і адначасова пачуць дзіўную музыку. Гэта словы кампазітара, канструкты сэнсаў. Тэксты Пукста падаюцца самадастатковымі. Яны нічога не ведаюць пра літаратурную моду, ім не надта патрэбны чытач. У іх не шмат паветра, затое хапае аўтарскай позы. Халодны манерызм аўтарскай прамовы нагадвае асабісты дзённік лічыльнай машынкі. І тым не менш, гэтыя гукі па-за межамі сучаснага стану рэчаў нечакана кранаюць і застаюцца ў памяці. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралюд». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння размова пра новую стужку Роба Маршала, рэжысэра славутага Чыкага. У свой час Маршал адрадзіў безнадзейна састарэлы, як падавалася жанр пампезнага кінамюзіку. І вось чарговы танец на той самай пляцоўцы. Кіно завецца «Дзевіць» і распавядае пра творчую крызу вядомага рэжысэра.
Directing the movie is a very overrated job, we all know it. You just have to say yes and no. What else do you do? Nothing. Maestro, should this be red? Yes. Green? No. More extras? Yes. More lipstick? No. Yes, no. Yes, no.
«Дзевіць» выкарыстоўвае сюжэт легендарнай стужкі Феліні «Восім з паловай», але больш нагадвае фільм Франсуа Азона «Восім жанчын», бо ў гэтым кіно не бачна патаемнай псіхалогіі творчага мыслення, але ёсць сем жанчын вакол рэжысэра Кантіні, і кожная мае свой адмысловы сцэнічны выхад і, натуральна, сваю музычную тэму. Спяваюць усе Ніколь Кідман, Пенелёпа Круз і нават Сафі Ларэн. Пераклад драмы творчасці на мову брадвейскага кардэбалету – неўдзячная справа. Стужка Маршала зіхаціць як рэкламны ролік, але ёй не хапае шчырасці і павагі да магіі кіно, якая, дарэчы, ператварае асабісты боль у геніальныя фільмы. Праблема ў тым, што як самастойны прадукт «Дзевіць» відавочна саступае «Чыкага», а як рэмейк шэдэўра Феліні вогуле нікому не патрэбны. Не той маштаб, не тая глыбіня. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам узгадаем аўтара галоўнага неафіцыйнага бестселера «Краіны Саветаў» 70 гадоў таму сышоў жыцця Міхаіл Булгакаў, той самы, што напісаў «Белую гвардыю», тэатральны раман і, натуральна, «Майстра і Маргарыту». Памятаю, як маці хавала ад мяне блакітныя кніжкі часопіса, дзе ўпершыню друкаваўся раман, а я ўсё роўна чытаў і не мог адарвацца. «Майстра і Маргарыта» былі для савецкага чытача 60-х чымсьці больш істотным за Салжаніцына і братоў Стругацкіх, таму што раман Булгакова ўдала спалучыў несумяшчальнае – сацыяльную крытыку, хрысціянскія каштоўнасці, авантурны раман і ўзнёслую гісторыю кахання. То бок усё тое, чаго страшэнна не хапала самай шчаслівай краіне свету. Булгакаў пасмяротна ператварыўся ў зорку маскульту. Калі пачаліся свабодныя часы перабудовы, яго хуценька расцягнулі на поп-песенькі, бясконцыя перавыданні і тэлесерыялы. Аднак часы надыходзяць і сыходзяць, а вось дзіўны раман пра лёс кахання і пазытыў цемры застаецца. Бо за філітоннымі прыгодамі чорта ў сталінскай Маскве Булгакаў прыхаваў галоўнае – адчайную веру ў чалавека і безнадзейную адданасць свайму нягегламу лёсу.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.